Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримуватись Конституції та законів України.
Може, ви і праві, може, дійсно я замахнувся на більше. Системні скаржники, які скаржаться скрізь на всіх і завжди, міністр не повинен з цим стикатися. Я вважаю некоректно це робити публічно.
Подкаст «Пара з уст».
Вітаю, це перший український подкаст про державну службу. Як працює держава, про всі її функції та механізми. Якщо ви українець і вам не байдуже, хто і як відповідає за якість вашого життя, запрошую послухати. Мене звати Едуард Коваленко, і це подкаст «Пара з уст».
Випуску спілкуємося із дуже невипадковим високопосадовцем, бо, як на мене, він буквально еталон державного службовця, який майже усе життя присвятив державній службі. Пройшов шлях від спеціаліста управління культури Львівської міськради до викладача та до Кабінету міністрів України, членом якого він зараз і є, невипадковий також і тому, що з усіх міністрів його посада викликає найбільше запитань. Міністр Кабінету міністрів України Немчінов Олег Миколайович. Радий знайомству.
Доброго дня.
Перед тим, як ми перейдемо до роз'яснень, як то кажуть, проллємо світло на вашу професійну діяльність і дізнаємося, навіщо країні це потрібно. Давайте спочатку послухаємо і дізнаємося, що думають про це люди. Я прогулявся центром Києва і запитав у пересічних українців, чим, на вашу думку, займається міністр Кабінету міністрів. Дуже цікаво і вам це увімкнути, це займає 80 секунд для того, щоб ви прокоментували.
Міністр Кабінету міністрів. Министерством своим личным.
Ну, это административная какая-то должность. То есть это, ну, чисто такое бюрократическое место. Ну, как мы думаем, это...
Я думаю, что его должность – это, прежде всего, связь, коммуникация между населением и кабинетом министром для того, чтобы как можно детальнее решать и разбираться в вопросах населения, потребностях в комфортной жизни.
Це типу як проджект-менеджер серед інших міністрів. Він організовує їхню роботу. Як саме, не можу сказати, але я думаю, ну, на прикладі проджект-менеджера він займається тим, щоб всі міністри свої, якби, проєкти відтягували і робили вчасно.
Управляє міністрами.
Міністр Кабінету міністрів займається паперами, більш нічим.
Канцелярією.
Адміністратор самого кабінету міністрів – це, типу, таке, як сказати, хазяйственний адміністративний працівник при кабінеті міністра, ну, називається міністр.
А він займається тим, щоб контролювати міністра Кабінету міністрів.
Жодної уяви. Хто такий? Хто такий? Не знаю, ні.
Ось так, бачите, це ми вибрали тих, хто, бодай, спробував зрозуміти назву вашої посади. І зараз хочемо дізнатися, чи хтось, бодай, наблизився до правильної відповіді.
Мені найбільше сподобалось, звичайно, за проджект-менеджера. Добре, хоч не тім-лідом назвали. Але насправді ця посада передбачається для координації центральних органів виконавчої влади, які не координуються іншими міністерствами. Це центральні органи виконавчої влади, які мають спеціальність, статус. Окремо це стосується координації питань, які пов'язані з державним управлінням і державною службою, зокрема Національною агенцією державної служби. А якщо вже перейти до пояснення посад, а не до коментування того, як це сприймають пересічні українці, то, звичайно, тут дуже велика саме координаційна функція, і в тому наші співгромадяни були праві. Це в тому числі участь в підготовці документів, які виходять на засідання Кабінету міністрів України. Почасто це дійсно узгоджувальні наради, але окрім того, це є безліч рутинних обов'язків, які пов'язані із забезпеченням діяльності Кабінету міністрів України як виконавчого органу, тобто саме засідань Кабінету міністрів України. З 2017 року В Україні запроваджені посади державних секретарів. Вони працюють як в міністерстві, так і в кабінеті міністрів. Тому, напевно, до 17-го року одна з наших співгромадянок була права. Можливо, це був частково і завгосп до певної міри. Але з 17-го року більшість питань, які пов'язані з господарськими функціями секретаріату Кабінету міністрів, з державними підприємствами, які є підпорядковані, координуються Кабінетом міністрів України, вони все-таки через державного секретаря. І функція міністра Кабінету міністрів, вона більше політична, як члена уряду, який, власне, здійснює координацію і спрямування тих чи інших центральних органів виконавчої влади. Від тих, які знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні, такі як Нацдержслужба, закінчуючи тими, які мають спеціальний статус, такі як Державна регуляторна служба, Комісія регулювання азартних ігор, Фонд державного майна, навіть антикорупційні органи, АРМА, НАЦ, НАЗК тощо. Тобто тут...
Тобто надзвичайно велика сфера відповідальності, це ми це зрозуміли.
Вона не є пряма відповідальність. Тобто я не формую політику, крім, наприклад, питання державної служби, я не формую політику щодо цих центральних органів виконавчої влади, так як це роблять міністри, які координують через свої міністерства. Але є питання, які пов'язані із забезпеченням діяльності тих центральних органів виконавчої влади, є питання координація їхньої нормотворчої діяльності з секретаріатом Кабінету міністрів, з іншими міністерствами. І ця функція виконується.
Добре, що ви сказали, що крім питань державної служби, тому що наш подкаст якраз про державну службу. Для того, щоб правильно задати тон на початку, ми би хотіли пригадати такий челендж. Можливо, пам'ятаєте, в Твіттері був «Поясни шестирічній дитині, чим ти займаєшся на роботі». І, власне, ми хочемо попросити вас, пане Олег, уявити, що перед вами сидить цілий клас першачків, і вам треба за одну хвилину їм спробувати пояснити, чим ви займаєтеся на роботі. Спробуйте забути на хвилинку всю цю складну професійну термінологію, об'ємні там описи структур, алгоритмів, і просто от наче дітям поясніть, навіщо потрібні, навіщо потрібен міністр Кабінету міністрів.
А першачки 1 вересня чи 25 травня?
Першачки 1 вересня, ну, в моєму.
Тобто я просто хочу навести зрозумілу першачкам аналогію, оскільки вони прийшли тільки 1 вересня, вони навряд чи знають такий директор школи.
Угу.
Вони, напевно, знають такий завідувач садочку дитячого.
Так.
Ну, давайте припустимо, що таки це першачки 25 травня,
давайте,
вони вже рік провчилися. Отже, це, напевно, була би хороша аналогія із директором школи, який координує роботу вчителів, які готують їх до певних завдань. Оскільки в першачків дуже мало вчителів, в них, як правило, їхня вчителька або вчитель, які постійно з ними, але в них є там вчителі іноземної мови, в них є вчителі фізичного виховання, можливо, якісь викладачі, то це буде достатньо спрощений підхід. Але по такому принципу можна було б сказати, що це людина, яка координує роботу їхніх вчителів і забезпечує тим, щоб вони грамотно виконували навчальний процес.
Найближче мені от асоціюється саме завуч, хто координує так роботи.
Ну, бачите, може ви і праві, може дійсно я замахнувся на більше, може все-таки треба і завучем було говорити, бо все-таки прем'єр-міністр, напевно, директор школи.
Хочеться уявити собі правильно процес вашого робочого дня, от саме детально, от ви як міністр кабіну прийшли на роботу, а далі? Зі скількома людьми ви в день спілкуєтеся, скільки питань за день проходить через вас? От як, які ключові такі
моменти?
Давайте
просто сьогоднішній день розберемо.
Давайте.
Отже, сьогоднішній день на роботі я був, здається, 7.40 чи 7.45. Восьма година в мене були перші відвідувачі, 8.30. 8.45 – це було включення на Міжнародну Україно-Китайську конференцію з інвестицій. В 9 вона розпочалася. В 10 годині розпочалось засідання Урядового комітету стан економічної політики під головуванням першого віце-прем'єра. Все це в онлайн-режимі. В 10.30, здається, розпочалось засідання комісії державної ТЕБ-ТНС в онлайн-режимі. Паралельно не закінчувалася ні Україно-Китайська комісія, ні засідання урядового комітету. Спочатку закінчилася Україна-Китайська конференція, потім закінчилася Державна комісія ТПНС. Після цього закінчилося засідання комісії урядового комітету, коротка перерва, підготовка до наступного урядового комітету. Розпочалося засідання урядового комітету з питань цифровізації Михайла Федорова. Потім після цього я встиг щось перекусити. потім в мене був голова ДРС, потім в мене були люди з секретки, підписували документи, потім в мене була щотижнева нарада з питань реформування державного управління з головою Нацдержслужби, профільним особником секретаріату Кабміну Тетяною Ковтан, з представниками проєкту ЮФОПАР, з нашими фахівцями, які є в офісі реформ, які займаються держуправління, із усіма залученими в онлайн-режимі. Потім я встиг сходити в туалет. Після цього до мене прийшли ви, і ми записуємо підкаст. Після вас в мене зустріч коротка. І цей час я все ще чекаю, в нас в порядку денному Верховної Ради стоїть, чому мені не планували другу половину дня, бо в нас стоїть законопроект про невластиві повноваження в порядку денного Верховної Ради. Якщо так станеться, карти ляжуть, що він буде, я швиденько побіжу в Верховну Раду. Якщо так не станеться, я чекаю в 4-й годині засідання 3-го задання урядового комітету пані Олі Стефанішини з питань європейської інтеграції. І він десь закінчиться 17-та година. Далі я вже точно буду чекати, як закінчиться день з приводу Верховної Ради і нашого законопроекту. Потім я маю надію поїхати в бік дому.
Хочу підкреслити для слухачів, що зараз тільки 14:20, половина нашого ефіру зайняв просто коротенький опис.
Ну, вибачте, ви ж просили день, я вам його чесно розказав.
Давайте ми тут. Це така аудіостаття, подкаст, да, свого роду, тому хочеться пробуджувати більше фантазії у наших слухачів. Пам'ятаєте, такий, можливо, знаєте, науково-популярний фільм «Life After People» називається, знятий каналом History. Там,
коли що зникало?
Так, детально описаний процес, що буде відбуватися з планетою, якщо люди раптом зникнуть.
Він дуже варіативний, там різні сценарії є.
От зараз будемо фантазувати, що трапиться, якщо вмить зникне посада міністра Кабінету міністрів. Які будуть наслідки, що за чим почне стикатися з проблемами і з якими? От давайте уявимо.
Ну, дуже гіпотетичне питання, тому що, звичайно, що від жодної посади не поміняється життя в державі, але застопориться певна бюрократія в хорошому розумінні цього слова, тому що нема незамінних людей, нема незамінних посад, ми це прекрасно розуміємо. От для того, щоб механізм працював, всі його складові частини повинні працювати одночасно, злагоджено, бути змащеними тощо. Тобто, насправді, я думаю, що нічого страшного не станеться. Ну, є моменти, я в відрядженнях, є моменти, я хворію, ми живі люди всі, все відбувається. Але питання в тому, що якщо ліквідувати посаду, як таку,
посаду, саме
то, звичайно,
посаду,
що треба буде перерозподілити обов'язки, щось буде більше завантажений прем'єр-міністр, будуть більше завантажені віце-прем'єр-міністри, можливо, доведеться вигадувати якісь механізм координації для спеціальних органів, які не прописані в законодавстві. Тому що прем'єр-міністр має достатньо окреслену функцію повноважень і навантажувати його ще, скажімо, в хорошому розумінні рутиною діяльності центральних органів виконавчої влади безпосередньою, ну, думаю, це трошки перебор.
Добре, тепер до вас особисто. На офіційному сайті, на сторінці кожного міністра і там інших посадовців є вказані контакти завжди, навіть номер телефону. Питання, хто відповідає за цим номером телефону? Чи доходять до вас запити від людей, просто громадян, які зателефонували? Чи реально взагалі пересічному українцеві зустрітися з міністром? І чи може бути така потреба взагалі?
Ну, оскільки ретроградний погляд, тому що насправді зараз міністру всі пишуть на Фейсбук і в Телеграм. Тобто там є контактний телефон, це телефон приймає. Там, звичайно, що завжди є радник, який працює весь час, який приймає питання. Але питання в тому, що громадянин не має звертатися до міністра, тому що його питання мають вирішитись на базовому рівні. Міністри формують політику, міністри ухвалюють рішення щодо якихось розпорядчих документів регуляторних. І ну, я живу так само, як зараз там, 4-5 рік живу в Києві, так само з пересічними українцями, якими ми всі залишаємося в поза роботу, зустрічаюся кожного дня. Це не питання того, як і коли зустрітися. Є формальні прийоми громадян, але вони, як правило, закінчуються тим, що приходять так звані системні скаржники, які скаржаться скрізь на всіх і завжди, як правило, мають відповіді від усіх органів вже на руках. Ну, вони вважають, що якщо вони безпосередньо поговорять з посадовцем рівня міністра, не обов'язково ж це міністр Кабінету міністрів, їхнє питання вирішиться. Дуже багато людей мають уявлення про нашу державу як державу телефонного права, коли будь-який посадовець займає якийсь старий телефон, бажано дисковий, або бажано, на якому взагалі нічого не написано, і дзвонить, і його питання вирішується. А ми живемо все-таки, я маю на увазі, в правовій державі, де працюють механізми, де ми зараз максимально відходимо від формалізму, де є безліч цифровізованих процесів, де міністр не повинен з цим стикатися. З цим повинні стикатися люди, які безпосередньо дають відповіді на питання.
Зрозуміло.
Ну і крім того, в нас є ж урядовий контактний центр, мені постійно проводяться зведення по зверненнях, по групах, які є. В ньому є, працюють чат-боти, не тільки вже згаданому Телеграмі, а здається ще в Вайбері. Тобто, ну кому в чому зручно, той так і звертається.
Ну а на вулицях вас впізнають? От ви вже півтора роки як міністр, до вас підходять?
Мене впізнають на масових заходах. На вулиці зараз в умовах пандемії, якби це не звучало парадоксально, я намагаюсь уникати все-таки великих скупчень. Є моменти, коли цього уникнути неможливо, як правило, ти робиш це з дотриманням карантинних норм. Це, зокрема, відзначення великих державних заходів, пам'ятних дат тощо. Але загалом, наприклад, якщо ми говоримо там про вихідні з сім'єю, звичайно, що ні, тому що вони не пов'язані там з нормами безпеки, ще з чимось. Тобто такого в мене не було. На заходах офіційних, так, звичайно.
Ви згадали про соціальні мережі і про те, що можна комунікувати через них. Ви особисто самі переглядаєте там коментарі ваших підписників?
Так, звичайно. Негатив? Звичайно, і хейт, все є в наявності. Свої особисті сторінки я веду сам, а офіційні сторінки мені допомагає вести комунікаційний радник.
З приводу того, що ви ведете самі, я помітив, що ваш YouTube-канал, який створений там років 7 тому, здається, активізувався останній рік-півтора, я не міг не помітити, що там не є великої кількості переглядів. Здається, що дивляться ваші колеги-професіонали, яким цікаво.
Так, він вузько спеціалізований. Зараз фактично інформація, яка в режимі щотижневих оглянів в питань реформування державного управління.
Ну, то ви все одно невпинно, завзято його продовжуєте
вести. Він приватний, я маю можливість це записати, я маю можливість це виставити. Я вважаю, що це є елементом відкритості, того, щоб люди знали, що за тиждень відбувається в режимі коротких відео. Там дійсно не так багато передплатників, але це не є монетизований канал, який створювався для того, щоб просувати якісь там ідеї чи займатися піаром. Як ви правильно сказали, він був створений, здається, ще в 2013 році, як мій абсолютно приватний канал, в якому є там дописи ще, по-моєму, з чемпіонату світу в Донецьку.
Так.
І ну там він реально є приватним, і я не хотів би з нього робити офіціоз, я би не хотів там витягати гроші для його розкрутки і робити.
Тобто метою цього YouTube-каналу була
це інформування. Для того, щоб саме ви правильно сказали, люди, які в матеріалі, люди, які в темі, вони і продовжували так залишатися, тому що, як правило, люди, які займаються питаннями державної держслужби, це глибоко активні в соціальному плані люди, і краще їх проінформувати наперед, ніж вони щось знають з інших джерел.
Добре, до вас як до супердостовірного джерела про держслужбу хочеться поговорити. Ми знаємо, що у державних службовців, крім посадових обов'язків, є також певний перелік морально-етичних правил, таких як там наказ про затвердження загальних правил етичної поведінки державних службовців і посадових осіб і так далі. Як перевіряється відповідність таких рис взагалі? Чи пригадуєте ви, можливо, конкретні випадки звільнення чи якихось інших санкцій через невідповідність до такого собі кодексу у поведінці держслужбовців, пам'ятаєте?
Ну, загалом досвідченого держслужбовця звільнити важко. Це, з одної сторони, є запобіжником від політичного впливу на посади, з іншої сторони, це таким певним реакцією системи, коли ухвалювався крайній раз нова редакція закону про держслужбу в 2016 році. Це було в тому числі і засторогою до того, щоб зберегти кваліфікованих працівників. На моїй пам'яті таких випадків немає, але я думаю, що вони є. Я читав цей наказ, він достатньо обширний, починаючи там від загального прийнятих правил поведінки, закінчуючи недопущенням будь-яких питань щодо дискримінації, щодо висвітлення в негативному образі своїх колег, тощо. Він об'ємний, хороший. Я думаю, що принаймні раз кожен державний службовець, коли він вступає на посаду, дивиться на цей наказ, або принаймні, коли він здає тестування на знання державної служби при вступі на посаду, тому що деякі моменти там згадуються.
Я думаю, ви скажете, принаймні раз, хоча б хтось порушував цей кодекс.
Ні, я думаю, що ми ми не є, ще раз кажу, ми не є якісь машини, ми всі живі люди, і, напевно, ми можемо собі дозволити, так як інколи в побуті перейти дорогу в недозволеному місці, чим здійснюємо адміністративні правопорушення. Uh-huh. Так само, можливо, не до кінця, але я не думаю, що є люди, які системно це. От, як правило, знову ж таки, в період соцмереж, коли є декілька там і груп, там починаючи від форуму держслужбовців тощо, є багато і Facebook спільноти, телеграм-каналів, телеграм-груп, де такі речі достатньо швидко стають відомі, і, як правило, такі речі вирішуються по-любому.
Уявимо, що ми зараз з вами намагаємось зацікавити державною службою слухачів і хедхантимо молоді кадри. І міністр, це ж можна сказати, ну, вершина кар'єри, ну, держслужбовця, хоч це і політична посада.
Ні, вершина кар'єри держслужбовця – це державний секретар або керівник центрального органу виконавчої влади. Напевно, міністр – це одна з таких вершинок політичної.
Політичної кар'єри.
Ну, а державні службовці – таки це фахові люди, які працюють фахово. Я, наприклад, був державним секретарем Мінмолодьспорту. Так, я вважаю, що я, напевно, досягнув якогось піку кар'єри. Але це міністр, це пік, певний пік політичної кар'єри.
А чи не всі державні секретарі мріють стати міністрами?
Ну, я би тоді мав мріяти стати міністром молоді і спорту, а став міністром Кабінету Міністрів. Насправді ні. Хоча є люди, які достатньо успішно себе реалізують і на політичних посадах, і на посадах державної служби. Але якщо ми вернемось до вашого питання, я прошу вас перебив, як зацікавити людей. Напевно, зараз це все-таки більше ідейні мають бути люди. Я не скажу, що в нас дуже низький чи дуже високий рівень оплати праці. Він в залежності від органу відрізняється. Якщо в місцевих державних адміністраціях він не є високий, то на місці можна спробувати себе в органах місцевого самоврядування. Зараз з закінченням першого етапу децентралізації, там достатньо хороші зарплати. Якщо ми говоримо про людей, які, наприклад, маючи хорошу базову освіту, базові навички, готові спробувати себе в центральних органах виконавчої влади, в їх територіальних підрозділах, то варто йти на конкурс однозначно, варто, як би сказали люди з вашого першого опитування, прокачувати свої скіли, тому що досвід державної служби, він є неоціненний. Люди, які проходять державну службу, які займаються нормотворчістю, які розуміють, як робиться розпорядчий документ, як він реалізується, а саме головне, та частина людей, яка безпосередньо спілкується з громадянами, як правило, які є в природньо незадоволені всім і вся, ну, це достатньо хороший вишкіл для того, щоб або в подальшому робити кар'єру в державній службі і рости вище, або, використовуючи ці навики, будувати свою кар'єру в інших галузях.
Я зрозумів. Я не думаю, що наших слухачів задовільнить відповідь про оплату праці. Ви так мільком її згадали. А яка сьогодні зарплата у міністра?
Я на руки получаю, здається, 53 тисячі 54 в залежності від кількості робочих днів в місяць.
Крім цього, є якісь додаткові постійні
системи?
Нема.
Я говорю про те, що я получаю на руки. Там нараховується, по-моєму, трошки більше є, тому що ми всі платимо податки, звичайно. Але державний секретар получає більше. Я, будучи державним секретарем Мінмолодьспорту, отримував значно більше.
Я пам'ятаю від вас багато коментарів і на вашому YouTube-каналі про реформу державного управління, мені здається.
Реформа оплати праці, ви маєте на увазі? Чи саме загалом? Бо все, що ми робимо, це реформа державного управління.
Можна?
Заходьте, заходьте.
А в мене цього місяця яка буде надбавка та премія?
Цього місяця ще не знаю. Чекаємо.
Реформа державного управління. Залиш у спокої бухгалтерію. Ти знаєш, скільки ти заробляєш.
Загалом реформа державного управління, так, і я так думаю, що вона передбачає і в тому числі підвищення оплати праці держслужбовців.
Я не думаю, що мова йде про банальне підвищення. Мова йде про змінення структури оплати праці, тому що зараз в структурі оплати праці посадовий оклад складає мізер, а заохочувальні надбавки складають основну частину. Це пов'язано з багатьма речами, які прописані в законодавстві, які треба міняти. В нас на цей рік в плані законодавчих робіт передбачається два законопроекти. законопроекти, які будуть цього стосуватися, вони вже були один раз на урядовому комітеті, про що я розповідав на своєму ютубі. Зараз вони доопрацьовані, і я чекаю, що вони будуть внесені повторно, тому що ми повинні провести класифікацію посад, ми повинні дати людям конкретні грейди, по яких вони будуть працювати, і конкретні завдання, за яких вони будуть отримувати винагороду, а не будуть прив'язані до волі свого керівника.
Припустимо, ви переконали якусь частину молоді шукати долі у державній службі, і як їм потрапити до Кабміну? Ви ж бо на це потратили велику частину свого життя.
Некоректне питання, швидше? Тому що якщо ви говорите як членом уряду, то, напевно, треба отримати підтримку політичної партії, яка перемогла на вибори. Наш уряд сформований монобільшістю «Слуга народу». Ми всі проходили через те, що монобільшість обирала наш уряд і рекомендувала нас. Тобто людина, яка хоче стати міністром, вона повинна розпочати політичну кар'єру, прийти, там, можливо, в молодіжну припартійну організацію, спробувати себе на виборах в місцеві ради, попрацювати волонтером на виборах, членом дільничної комісії, зарекомендувати, можливо, стати громадським активістом на місці і добиватися покращення умов в якомусь конкретному мікрорайоні чи в якомусь населеному пункті, проявити свою активність, зацікавити якусь політичну спільноту і в такий спосіб будувати свою кар'єру. Є, звичайно, соціальні ліфти, коли люди цього всього не роблять, але в мене було так.
Не про посаду міністра, а взагалі працівник кабінету міністра.
Працівником секретаріату кабінету міністрів. Працівником секретаріату кабінету міністрів України може бути, я думаю, що переважна більшість громадян, які мають там вищу освіту, відповідні навички. Але якщо ми говоримо про стажування, є програма «Державотворець», яка підтримується Мінмолодьспорту, є велика програма, яка в тому числі секретарем Кабміну підтримується, яку Українська академія лідерства проводить. Вона дуже класна, я всім рекомендував на неї піти. Є безліч стажувань, які ми робимо спільно з різними міжнародними організаціями. Тобто, але це стажування, це не робота. Якщо ми говоримо про роботу, конкурсна процедура, кар'єра Gov.ua, всі посади відверті, відкриті, будь ласка, здавайте тестування, отримайте сертифікат на знання української мови, подавайте документи, не проблема.
Я просто думаю, що, ну, я певен, що нас будуть запитувати, як потрапити в Кабмін на роботу, тому, окей, ви вже міністр, і якось уявляєте собі вашу подальшу кар'єру, куди плануєте зростати, і куди взагалі можливо зростати після міністра, що далі, прем'єром чи президентом?
О, Боже. Ну, давайте так. Кожен чоловік, який приходить в перший день на будь-яку роботу, незалежно чи міністра, чи це там мерчендайзера, він повинен розуміти, що він буде робити в день свого звільнення. Це по-філософськи має бути правильно. Але я вважаю абсолютно некоректно говорити про те, що я буду робити колись, поки я не виконав те, що ми запланували. Виконаємо, тоді будемо думати.
Дякую. Ви, напевно, проводили власні аналізи роботи попередніх міністрів, стежили за Кабміном в цілому. От зараз, коли влада та політичні настрої кардинально змінились, як змінилась сама культура роботи в міністерстві у порівнянні з попередніми роками?
Ну, у нас немає окремого міністерства, секретаріат Кабінету міністрів, ну, але дивіться, звичайно, що я для себе аналізував, особливо останніх двох міністрів, але я вважаю некоректно це робити публічно, тому що я з ними обома в дуже добрих особистих стосунках, і коментувати їх при тому, що вони були членами інших політичних команд, це просто недоречно.
Угу. Що думаєте взагалі про швидкоплинність кадрів у міністерствах? Скажімо, кожен новий міністр, кажуть, облаштовує своє місце роботи, всі процеси під себе, і це завжди, кажуть, багато дорогоцінного часу, і від цього начебто страждає держава.
Ну, це насправді стереотип. Я думаю, саме реформа державного управління в частині реформи міністерств, яка була розпочата в 16-17 роках, вона і була налаштована на те, щоб сформувати директорати політик і там умовний апарат, який займається реалізацією політик в міністерстві, і в залежності від політичної волі і формування складу міністерств, це не впливало жодним чином на діяльність міністерства. Насправді, міністр може і зобов'язаний по закону формувати свою політичну команду, яка складається із своїх заступників, а також патронатної служби, апарату, який забезпечує його безпосередню діяльність. Тому це більше стереотип. Звичайно, що міністри затверджують структури своїх міністерств, і в даному випадку вони мають абсолютно право на те, щоб цю структуру міняти, але це не так, скажімо, нестабільно чи так деструктивно, як було подано в питанні. Тобто я тут проблем взагалі не бачу. Всі ми живі люди і розуміємо, що в політична система, в якій ми перебуваємо, вона є великий запит на швидкі зміни. Якщо нема швидких змін, відбуваються швидкі зміни кадрові.
Вже підходимо до кінця. Останнє запитання, можна сказати. Існує досить розповсюджений тезис, ніби держслужбовці – це обслуговуючий персонал, а громадяни – це клієнти. І, відповідно, відносини між першими і другими повинні будуватися саме за такою моделлю. Чи не повинно це ображати якось держслужбовців і чи відповідає це дійсності взагалі?
Не знаю, чи обслуговуючий персонал, але ми дійсно будуємо сервісну державу. Просто питання в тому, що у нас прийняття якесь таке совкове сфери послуг. Зараз сфера послуг – це такий своєрідний двигун економіки. Це я говорю і про сферу туризму, і про сферу громадського харчування, і про сферу надання інших послуг, там, з здоров'я тощо і так далі. Тому сфера державних послуг, а більше насправді після того, як ми закінчили перший етап децентралізації, це сфера на місцях. Це абсолютно нормально. Ми будуємо сервісну державу. Ми йдемо повністю до того, щоб держава не вимагала від громадянина інформацію, яка вона вже про неї володіє. Ми хочемо повністю перейти на paperless і взагалі, щоб необхідність спілкування пересічного громадянина із держслужбовцем була зведена до нуля. Тобто, щоб це були якісь виключні випадки, щоб він мав можливість це зробити автоматично. Тому, насправді, в моделі побудови сервісної держави це нормально, але треба розуміти, що сфера послуг будь-яких державних, місцевих комунальних, туристичних, сфери охорони здоров'я – це абсолютно нормально. І ми всі повинні до цього звикнути.
Ну і на сам кінець, можливо, порадити тому, хто послухав наш подкаст і вирішив присвятити своє життя державній службі, з чого починати і, можливо, кілька порад від професіонала.
Ну, зараз треба починати з тесту на знання української мови. Без цього на конкурс ви не подастеся. А далі я би реально оцінив свої здібності. Тобто, якщо ми говоримо про якийсь локальний населений пункт, я би подивився вакансії в органах місцевого самоврядування. Якщо це обласний центр, можливо, це територіальні органи. Якщо це Київ, ну, може, варто спробувати дійсно в центральному апараті. А може варто, якщо є можливість, і подивитися одразу на центральний апарат. Але треба оцінювати, що робота, наприклад, в центральному апараті міністерства чи якогось відомства, там, агенції, інспекції тощо, бо це не просто якийсь умовний престиж. Це, крім того, ще й відповідальність. І перед тим, як ти подаєш своє резюме, заповнюєш анкету, треба розуміти, що ти вступаєш на шлях тої самої сервісної держави, що ти повинен бути готовим до, як правило, ненормованого робочого дня, до стресостійкості, коли ти стикаєшся з пересічними громадянами, яким 25 разів треба пояснювати, що ти можеш все-таки не програм-менеджер, чи там один у вас дуже гарно сказав інше слово. От, співнаш громадянин. Тобто до цього треба бути готовим. І насправді ресурс кар'єра Gov.ua в поміч, там дуже багато матеріалів, і саме головне, там є всі вакансії в Україні.
Дякуємо. Ми сьогодні спілкувалися з міністром Кабінету міністрів України Немчиновим Олегом Миколаєвичем. Ми вам щиро вдячні за розмову і сподіваємося, ще почуємося в наступних сезонах.
Прекрасно.
Подкаст «Пара з уст».